xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geyigeena cadaada radio
yuusuf oo barnaamij radio cadaado jawaar
abdullah warsame roble radio cadaado dhuusama reeb
Faisal Daaf Hussein Radio Cadaado magaalada Baydhabo
Maxamed Cabdiweli Tooxo Radio Cadaado Dhuusamareeb
Maxamed Ilaah Radio Cadaado Muqdisho
Ismaan Awis Bahar Radio Cadaado magaalada Baraw
Abdulqadir Umar Nadaara warbaahinta Cadaado Beledweyne
Maxamed Cabdi Maxamed Radio Cadaado Dhuusamareeb
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد الرحمن الصحفي راديو عدادو مقدشو
عبد السلام حاجي أحمد ريديو عدادو مقدشو
عبد المجيد أويس راديو عدادة مقالة بلد ويني
نجمع اسمه يوسف راديو عدادو كسمايو
عمر محدين عمر راديو عدادو مقدشو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الفتاح محمد عثمان راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الرحمن وابل راديو عدادو مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عدادو افقوي
اما القاتل راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقاله مقدشو
مبارك احمد عبد الله ورباهنت راديو عدادو مقاله دوسمريب عاصمه مملكة قلمدوق
عبد الخير محمد جامع راديو عدادو دقمده تشريبن قبل كمدوق
زكريا عبد الله محمد راديو عدادو مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبل كقدو
حق بي أولادهاي
آد إيو آد
هيا هيا حاكا قصلي هيا مركا
قوشيسك تاقي دقسك دبا تاقيسا
شبسك ده
شبنه ما هو حي شاك
مروة فرتيريا في السنتر
سر ريسانو أغا
وإسبتالك يقول ريا دالك أن أهنا إسبتالك كلي عانك كوا بيريستا إلمها الله أبدك بحيي
أرضي يا مرون كقبه يا مقا
حتى وادل بدوقا
يا دالبا إيدن بي يهورتا وحي شاك
إسبتالك مروة وإسبتالك كلي تخصصك أولى إلم بيريستا أي حد كون سمين يا أخبر أدي عدسكينا
هيا هيا إيقاني عادي هيا وركا
وادل بدوقا وحلقو بيريا هو إذا إن شاء الله أنت عنقو أي ربطو هل مر يعني IVF
يهي بلسوك ممانتانا
ها هلا بصدح إلا عفر أضليه واي
نبي يقويس كاتكات كدب يتقي
إسبتالك مروة واحد شوكا دقاتيرا ودوله إن رحمك هو يضع يكون بيران إن شاء الله إلما أنتي آذ البطو
يا سيدي مكولاشي قفكي هل مر شن عنق ربنا
دوقاقة كعيار
شن دانا
دلب دوقاقة
أرفر حدار تير مضاحة
مروة وإسبتالك عانا دو انت دلمالا أنت رجع يدومرك الله أبدك بحيه
بنتا ما
وإسبتالك هايستا دقاتير تدنك د isbitaalmada iyo waliba qalabka ugu wanaagsan dalkeena
ya taasma la mid iswarsah
ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhagan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber 6 hal 2 hal ama eber 6 hal 2 hal
door wanaagsan dhageysteel ku soo dhawaada warka duuray raadiyaha cadaado qodobada maanta ku dhageysan doontaan waxa ugu dooroon maamulka jubaland oo warka soo saaray xisad kala dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha hoggaanka koowaad ee maamulka jubaland maxamuud sayid aadan oo la kulmay taliyaha ciidanka Ethiopia Soomaaliya iyo Ciimaan oo ka wada hadlay dhameystirka heshiiska hawada ee Soomaaliya taliyaha booliska Soomaaliya oo kulan looga hadlay amaanka guud ee gobolka Banaadir la yeesay saraakiisha amaanka gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya oo fadhaxa weyn kala kulantay ciidamadeeda isku dhiibay dawladda waddankaasi Kenya haweenka gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo isku haysta guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koroon warka duur ee raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor u diyaar garoobay warka inta ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duur wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo jimca ah waana 13ka bisha 12aad sanad 2024 haatan ku soo dhawaada warka oo inta ka faafasan maamulka Jubaland ayaa warka soo saaray xisada kala dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalkii ka dhacay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubada Hoose Sekriya Ahmed Muse oo ruuxinta warkaan Muqdisho inooga soo diray
maamulka uu hoggaamiyo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa warka soo saaray dagaalkii ka dhacay Ras Kamboni ee dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland war qoraal oo ka soo baxay maamulka Jubaland ayaa lagu sheegay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay lagu daadgureeyay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubada Hoose warkan qoraalka ayaa waxa uu u dhignaa sida tan Jubaland waxay si aad ah uga xuntaa balayri dagaalkii ka dhacay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubada Hoose halkaasi oo si nasiib darro ah ay isku dileen wiilal Soomaaliyeed waa dhacdo laga baaqsan karee ayaa lagu yiri qoraalka iyadoo ay ahayd in lagu xaliyo wada hadal iyo isku tanaasul sida marar badan aan cadeynay bay yiraahdeen deegaanka waxaas waa dagaalkan waxa soo abaabulay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa kuwaas oo u arkay bay yiraahdeen in ay ku gaari karaan dano siyaasadeed oo guracan iyadoo la adeegsanayo bay yiraahdeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ka baxsan waajibaadka sharci ee ciidanku leeyahay falalkan sharci darada ah awgood Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kooxdiisu waxay ciidamo u soo daabuleen deegaanka Ras Kamboni halkaasi oo dabka lagu shiday dhalinyaro Soomaaliyeed si loo gaaro ahdaaf siyaasadeed oo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka waa sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka Jubaland waa muhiim in la xusuusto layiri in deegaanka Ras Kamboni uu ahaa deegaan nabdoon oo aysan ka jirin wax amni dara 13kii sano ee la soo dhaafay sidoo kalena ayna qayb ka ahayn deegaanada ay joogan ciidamada ATMIS ee dalka ka baxaya Nasiib darro ayaa lagu tilmaamay halkii dawladdu u adeegsan lahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada wali ku jira gacanta Al-Shabaab in loo isticmaalay deegaan nabdoon oo ka xoroobay Al-Shabaab sanadku markuu ahaa 2012kii waxa tusaale muuqda ah in deegaanada ku hareereysan Muqdisho ay wali ka taliyaan baaleeri Al-Shabaab iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarad ku keenay Ras Kamboni si uu u fuliyo dano siyaasadeed oo aan waafaqsanayn maslaxadda guud ee dalka maamulka Jubaland waxa uu aaminsan yahay baaleeri in qorshayaasha ciidamada xoogga dalka lagu dhexgelinayo arrimaha siyaasadda ay yihiin kuwa dhabar jab ku ah dib u dhiska dawladnimada gaar ahaan hay'adaha amniga iyo ciidamada xoogga dalka laf dhabarta qaranimada dalkeena maanta qaar ka mid ah dhaawacyadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee wax ku noqday dagaalka Ras Kamboni waxaan u dirnay yiraahdeen magaalada Muqdisho si ay u helaan adeegyo caafimaad oo dheeraad ah sidoo kale dhamaan ciidamada ku jira gacanta Jubaland waa wiilal Soomaaliyeed oo dhulkoodii jooga waxaana loo dhaqmayaa baliri si sharaf leh dhaawacyada waxaa la siinayaa daryeel caafimaad oo dhameystiran lagu celin doonaa baliri guryahooda iyagoo nabad qaba ugu dambeyn warkan ka soo baxay Jubaland waxa gabagabadiisa ay ku sheegtay in maamulka Jubaland uu cadeynayo mowqifkiisa ah in halka khilaafka siyaasadeed uusan ku jirin xabad Jubaland mar walba waxa ay diyaar u tahay baliri wada hadal iyo in wixii kala aragtii duwanaanshaha lagu xaliyo miiska wada tashiga iyo isku talaajulka. Geesta kale madaxweynaha waa madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa magaalada Addis Ababa waxa uu kula kulmay taliyaha guud ee ciidamada waddanka Ethiopia. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda amniga, sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada maamulka Jubaland, iyo is-socodka bulshada ku nool xuduudaha iyo nabad ku wada noolaashiyaha bulshada labada waddan. Warkan ka soo baxay maamulka Jubaland ee ku aadan kulanka madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ee taliyaha ciidamada waddanka Ethiopia ayaa muujinaya xiriirka dhow ee wada shaqeyneed ee ka dhexeeya Jubaland iyo sidoo kale dowladda Ethiopia oo iyadu saameyn ku leh gudaha waddanka Soomaaliya.
Kulan looga hadlayo amaanka guud ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Hani Cabdullaahi ayaa inoo haysa warbixinta warka.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyay guuti Asad Ismaan Cabdullaahi ayaa gudoomiyay shir ka dhacay xarunta taliska ciidamada booliska kaas oo looga hadlay arrimaha amniga caasimada iyo diyaar garowga sanad guuradii 81aad ee asaaska booliska. Taliyaha ciidanka booliska waxa ku weelinayay shirkani taliye ku xigeenka ciidanka booliska sareeyay guuti Ismaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif, waxaana si gaar ah diirada lagu saaray qiimeynta howlgalada amniga ee ka socda Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka. Sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay gudiga uu taliyuhu u xilsaaray qabanqaabada munaasabada, iyadoo ay gudiga kulankaasi ku soo bandhigeen qorshayaasha xuska sanadkani oo lagu wado inuu ka duwanaado sanadihii hore. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyay guuti Asad Ismaan Cabdullaahi ayaa saraakiisha uu la kulmay u sheegay inay xoojiyaan amniga caasimada Muqdisho. Shirkani ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada amaanka caasimada ay kordhiyeen howlgalada ay ka filinayeen dowladda Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa taageero weyn ku heshay heshiiska la gashay dowladda Ethiopia ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Umar Sheikh Nur ee warbixinta warka ino haya.
Heshiiska magaalada Ankara ee ku dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa noqday mid taariikhda galay oo u daneynaya dalka Soomaaliya marka la eego qodobada ku xusan. Madama Soomaaliya ay tahay waddan qaran burbur ku dhacay, waxa afka qalaad loogu jeero violent state oo aan lahayn awood ciidan oo isaga caabin karta dowladda Ethiopia, waxay noqotay waddada kaliya ee u furan inay hoos gasho qawaaniinta caalamiga diplomatic protection oo Soomaaliya hadda ay guulka gaartay. Mar haddii uu Abiy Ahmed aqbalay saddexda qodob ee soo socota: kow, dhowrista qarannimada, madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya si waafaqsan sharciga caalamiga ah; labo, joojinta faragelinta qaawan ee arrimaha gudaha dalka Soomaaliya; saddex, inay danaha Ethiopia ay ka leedahay Soomaaliya ay u soo marto waddada keliya ee saxda ah oo ah inay kala hadasho dowladda federaalka ee Soomaaliya. Heshiiska Ankara ayaa meesha ka saaray damicii Ethiopia ee waalida ku dhisnaa ee boobka badda Soomaaliya. Dad fara badan ayaa isweydiin kara maxaa heshiiska Ankara loogu xusi waayay is-afgaradkii dhexmaray Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Cabdi ee badda la xiriiray. Si guud marka loo eego qodobada iyo micnaha heshiiska Ankara ay ku gaareen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Abiy Ahmed, waxaa gebi ahaanba burburay heshiiskii Ethiopia ay la gashay maamulka Somaliland ee dhinaca badda. Marka aan dib u eegno erey bixinta heshiiska Ankara oo luuqadda Ingiliishka ku qoran, waxaa ku jirta ereyga reaffirm oo ah luuqad diblomaasiyadeed, waana midka ugu adag uguna xoog badan in lagu caddeeyo mowqif siyaasadeed. Waana in si buuxda loo caddeeyo in labada waddan ay yihiin laba waddan oo mid kasta uu leeyahay madax bannaani dhammaystiran political sovereignty. Gabagabadii heshiiska Ankara waxaa boqolkiiba boqol ku cad in Ethiopia arrimaha Soomaaliya ay ka leedahay ay u mari doonto hadda kadib jidka toosan oo ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, taas oo mar labaad ka dhigan inaysan Ethiopia la macaamili karin hadda kadib maamul goboleedyada ka jira dalka sida Soomaaliland.
Dowladda Soomaaliya iyo haweenka gobolka Banaadir ayaa isku haysta guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. waxaana sii kordhay xiisadda ka dhalatay arrinkaasi. Sekreye Axmed Muuse warbixinta warkaan markale Muqdisho inoo soo diray.
Haweenka gobolka Banaadir iyo haween hore u soo hoggaamiyay ururka haweenka qaranka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si kul uga hadlay dibadbax shalay Muqdisho ay ka dhigeen haweenaha qaranka kuwaasi oo xirtay wadooyin kala madaxtooyada qaranka. Ugu horeyn kulanka waxaa hadalka qaadatay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqaba.
Waa markii ugu horeysay ee gabar Soomaaliyeed ay isbaar dhigato ay noqoto qaadicul dariiq waxay noo tahay dhabarjab iyo fadeexad ku soo korortay dhaqamada xun ee aan ragga ku caayi jiray ayaa anagu caawa inta badan oo shalay ilaa xalana la hadlay waxay lahaayeen waxaad goosateen wadadii ceebay nagu tahay hadii uu jiro qof damiir leh haya leh u damqanaayo gudoomiye Batuulo waxyaabaha ay ku dhaqmeysay shalay wadada laga qaadi lahaa ma jirto id la qabta waxay ku hadleen ayada iyo kontanka gabdhaha aan dhameyn ee daasadaha tumanayay ayagay u gaartay laakiin waxaan rabnaa in aan ka raali gelino madaxdeena qaranka aniga ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kugu la taliyo ka waantow erayada aad isticmaashay madaxweena raali gelina wasiirkii iyo ra'iisul wasaarii xukuumadiisa ayaan wali u hanjabaya cid ka qaadame
qaar kamid ah haween hore u soo hoggaamiyay ururka haweenka qaranka ayaa dhankooda hadalka qaatay kuwaasi oo ay qayb ka ahayd gudoomiyihii hore ururka haweenka qaranka Aasha Geesdir.
Laakiin maanta waa ka xumaa 2012 kii la hadda wax doorasho dhacay male wax isbedelay malaha ururka inuu jiro magac haweenka jiro halgankooda jiro la qadariyo siyaasadda email walba ka qayb galaan waxaan ku wada lahaynaa asagoo ahaa ala ay xal marka waadi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuq aadanaha runtii waa ku kalsoonahay maalinta loo dhiibanay waa taageersanaa sababtoo ah in wax isbedelayaan oo garab aan helinana waa aaminsanahay haddana weli sideedii aan u aaminsanahay dawladda waxa ay noo qoondeysay ama ay rabto in nagu la garab gashanay waa waxaan rabno
Batuulo anaga dooranay 306 xubnood baan ku darno gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ah gabdhaha gobolkan jooga oo dhan way joogan gobjog bay ka ahaayeen 4 sano oo maan dayda ayaan ku doorna korta hadii cid xog wax ku haysto Batuul xog yada ku joogto meesha oo aan sharci ku joogin degreetana lagu siiyay ma jirtay oral madaxweynuhuna siiyay baan nagu soo siiyay iyo degreeta afka madaxweynaha ka soo baxday waa degreeto saas horta lagu siiyay guriga intayadii baan u degnay intii kale wasaaradda ma aanan taaban markay wasaaraddu iska gurtay markaa ka dibda waa la iska balbalaarsadaan maleenaya ururkaas kacdoon shacab buu ku dhisma markaan abuureynay kacdoon baan ku abuur
haweenka Soomaaliyeed ay u doodayso Batuulo meesha ma joogan shan gabdhooda joogto markii maalin masiiba dhacdo ama dhibaato dhacdo conflict markay aragtana waxay ka wacataa meelaha ee dibiyada gabdhaha ka wacdaa markaas ay gasaci u dhiibtaa waa wax horo loogu ogaay deeqaya siinay ahayd waxay weerka cad u xiratay weerka cas u xiratay oo ay meeshas ku banaanbixaysay ay maalin walba qeylinaysay marka waxaan leeyahay dawladda faraali ha naga naqato magaceenana kuma hadli karto qof xunina nama metesho
laba sano ka horan waxaan galnay guluf dagaaleed guluf colaadeed dawladdeenu gashay ee holo oo ka dhan ah al shabaab qabaarijta kula dagaalameen baadiyan tagnay baladan tagnay markii ugu dambeysay aniga dahabkayga aan gaday maanta hal xabo faraanti dahab ah ma qabo qarankayga aan u gaday waxa tiri guriga hooyoyinka ijaar aan ka qaada xageegaysa ijaar kiyaasiin jirtay maalin maxaan ugu soo gurman weys ijaar guriga ka qaada anaga iska leh anaga dahabkeena private ku anaga xoogeyna ku gadanaan gadne guriga ijaarkiisa maxaa loor burno u keen weys waad u gad waxaan ka shaqeynayne
dawladda Soomaaliya ayaa fadhaxad weyn kala kulantay ciidamadeedii isku dhiibay dawladda wadankaasi Kenya dawladda Soomaaliya ayaa si weyn loogu dhaliilay ciidamadeedii ay geysay Raskamboni isla markaana isku dhiibay dawladda wadankaasi Kenya iyadoo dawladda wadankaasi Kenya ay soo bandhigtay ciidamada Soomaaliya oo hubka ka dhigtay Colonel Maxamuud Haashi oo isoo kamid saraakiishii hore ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay fadhaxadaha dawladda Soomaaliya ka soo wajahday ciidamadeedii isku dhiibay Kenya
halka meesha waxa ka dhacay waxa aad u foolxumaa weeyey in maanta oo 2024 la marayo dad Soomaaliyeed oo sida ciidan ah ciidamada Soomaaliyeed ee meel ka waayay maan oo marka ilaahay in isku jiro la baaqarad ah waxaana mas'uuliyadeeda qaadaya dadkii ka shaqeeyay inay dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarta oo Soomaali maanta dadkii indhaha ay isku dhaafaan oo ayagu isdilaan oo ay gaaraan heer ay shabaab dhex galaan kuwana ay kiina dhex galaan dadkii ka shaqeeya mas-uuliyadda qaaday wallaahi waa wax aqaqada horta xaqiiqadaas ma hayo inay kiina u galeen geen kareete kiina ayaguna maba ay kala fogoo dee meelaha ay degeen meelihii kiina ka duureen haddii la jabana waxa weeye qofku meeshii inuu u galo qolo kaleete wa maaragtay waa aad wax dhacdagaalada weeye laakiin mas-uuliyad xumada waxaan leeyahay waxa weeye sariyaashii ciidamada wasaaraddii gaashaandhigga oo meeshaas isii geysay eedladaha dadkaas ee ay og yihiin sanaa maamul goboleedkii ayaga wax calaqaad oo ka dhexeeya inay si jiidamo dagaal ay iskugu baaqayaan ku fiirsatay dhowr boqol oo dhallinyaro intay halkaas geyso inay ku tijaabiyaan maaratay maamul goboleedkii ayaga dhex maraya dadka arrintaas ku shaqeeyay baa iskale mas-uuliyaddaas ayagaana wax laga weydiinaya wallaahi dee wax waa aad looga xishoodo aad u foolxumaa weeye oo anaga hadda ilaa dowladdii kacaanka waan joogay oday waddanka ka warqaban ahaa wax weeye hadda markaan aad foolxun weeye waqtigaan inay si dhacdo iyadoo federaal dowladda ay ka baxday maaragtay aqoonsi ay heshay qarannimo loo gudbay dadku maaragtay xataa la yidhi oosa la isku maamulo maamul goboleed la samaysay
halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado 88.5 ood ka dhegeysanaysaan galmudug iyo qaybo ka mid a dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa la kulmay taliyaha ciidanka ethoobiya madaxweyne ku-xigeenka koowaada jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo wafdi hogaaminayo maalmahan ku sugnaa magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada ethoobiya berhanu juula kulanka ayaa looga hadlay xaaladda amniga iyo sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha khawaarijta ee ku sugan soomaaliya gaar ahaana deegaanada jubbaland iyo isusocodka bulshada ku nool xuduudaha iyo nabad kuwada noolaashaha bulshada labada dal kulanka ayaa waxaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ku ehliyey wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha jubbaland mudane axmed braki zubayr iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda jubbaland mudane mascuud cabdulaahi axmed soomaaliya iyo cumaan ayaa ka wada hadlay dhammaystirka heshiiska hawada sare wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya fardowse cismaan cigaal iyo wafdi hogaaminayso ayaa ka qayb galay shirka toddobaadka amniga ee ICO oo ka dhacay magaalada maskad ee dalka cumaan ayaa intii shirka uu socday waxay kulan duceed la yeesheen wasiirka gaadiidka isgaarsiinta ee teknolojiyadda ee saldanada cumaan injineer xamuud siciid al malaawi waxayna ka wada hadleen xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya soomaaliya ee cumaan iyo dhanka gaadiidka duulista hawada iyo dhammaystirka heshiiska hawada soomaaliya iyo cumaan iyadoo diiradda lagu saaray abuurista fursado cusub oo dhanka ganacsiga dalxiiska iyo maalgashiga sidoo kale waxaa isla soo hadal qaadeen muhiimadda ay leedahay in la kobciyo xiriirka adag oo ka dhexeeya labada waddan wasiir fawziyah ayaa iftiimisay fursadaha maalgashi ee soomaaliya ma ahan oo keliya gaadiidka iyo duulista sidoo kale kaabayaasha muhiimka sida wadooyinka dekedaha iyo meelaha kale ee faa'iidada u leh labada dhinac dhanka kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u fadhiisay xasumaada injineer al malaawi wasiirka gaadiidka ee dalka cumaan inuu bishan gudaheeda kusoo booqdo soomaaliya taasoo si wanaagsan u aqbalay kulanka ayaa sidoo kale lagu lufuguray fursadaha iskaashi farsamo ee dhinacyada muhiimka ee duulista rayidka oo ay ku jiraan dhisidda awoodaha amniga duulista badqabka iyo adeegyada duulista hawada ugu dambeyn wasiir fawziya ayaa aada uga mahadnaqday suldanada cumaan sida diiran ay usoo dhoweeyeen iyadii wafdiga ay hogaaminaysay ee ka qayb galay xafladda toddobaadka ee ammaanka ICAO iyagoo hoosta ka xariiqay labada mas-uul muhiimadda iyo munaasabadan u leedahay horumarinta amniga duulista hawada adduunka ka qaybgalkaana waxa uu astaan u yahay tallaabo kale oo loo qaaday dhanka xoojinta xiriirka labada geesood iyo kobcinta iskaashiga faa'iido u leh oo dhex mara soomaaliya iyo cumaan warkii duhur dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado waa nagaynta warka anigoo sharmaarka idinla socosiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah